Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен-сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Сіздермен бірге Таңрауан ақпараттық сазды бағдарламасы. Баршаңызға қайырлы таң дейміз, орталық радио станциясының қадірмен тыңдармандары. Бүгін 9 айдың 14 күні сенбі. Сіздермен бірге алдағы жарым сағатта бірге болатын мен, Рәділ Жаудатұлы.
Thank you. кейпелем әлгі жамандай, бейнетен әй көнсем ай, қозы көрпе.
Ендеше бейбіт күніміздің берекесі артып, бүгінгі ойға алған істеріміз оң нәтижелі болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды той туралы ой деген тақырыппен ары қарай жалғастырамыз. Той бұл біздің қонақжайлығымызды, ашықтығымызды, бауырмалдығымызды көрсететін ертеден келе жатқан жақсы дәстүр. Біздің тойшылдығымыз әлемде алғашқы орындардың бірінен көрінетіні күмәніміз жоқ. Той дегенде біз қазақ тек тұрамыз, оған еңкейген қарт та, еңбектеген сәби де келеді деу тегі айтылмайды. Тойларда жанға жағымды көңілді көтеретін ән, аталы сөздерді жиі айтып жатады. Тәлім тәрбиеге керек ойлар болмайды емес баршылық. Бұл жағынан қазақтың тойлары асып кетпесе ешкімнен кем емес. Көріп те жүрміз, естіп те жүрміз. Бірақ айтпасқа болмайды, қолайсыз жайттерде кездесіп тұрады өкініш көрай. Мысалы, кейбір мақал мәтелдердің заманға сай келмейтіні тіпті жаратушыға серік қосып жататындары жоқ емес бар. Тойларда бақыт денсаулық тілеп, тағы сол сияқты ізгі тілектерді айтып жатамыз. Бұл әбден дұрыс. Қазақтың мына мақалы жиі айтылады. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық онсаулық. Қазақтар әлемде әнші халықтардың қатарына жатады деп ойлаймыз. Бізде тамаша, жанға жағымды жүрек түбінен орын алатын әндер көп. Өзімізде оларды жиі тыңдап сүйісініп жүреміз. Кейде өзімізше қосылып та қоятын әдетіміз де бар, жасырмайық. Рухани тіпті кейбір экономикасы дамыған қоғамда әрбір адам еңбек етіп тапқан табысына сәйкес өмір сүруде. Халық айтатын, көрпеңе қарай көсіл деген мәтел оларға тікелей қатысты. Ал өмірде бәрі ойлағандай бола бермейді. Осы күннің адамдарында ақша жұмсауда көбінесе ысырапшылдық басым. Қазіргі кезде бірнеше жүздеген адам шақырылатын отбасылық мерейлі көпірме тойларды жиі кездестіреміз. Кім теңдесі жоқ етіп өткізеді деген бәсеке орын алып, мерей тойды өткізу мақтанышқа айналып жатыр. Шындыққа жанаспайтын өтірік мақтау сөздерді айтпай-ақ қояйық, ол жеке әңгіме. Экономикалық тұрғыда сөз етейік. Тойлардың біразы банктен пайызбен алынған несиелердің есебінен өткізілуде. Қазіргі тойларда астамшылдық шашетектен. Мәселен, туған күннен бастап өмір кезеңдері 50-60-70 одан жоғары жастағылар мерей тойлар ретінде өтіп жатады. Мерейлі шаралардың бәрі болмаса да бірталайы салиотсыз өтпейтін болып жүр. Шақырылатын қонақтардың саны шарықта 5-600-ден асып жығылатынға жеттік. Ішімдіктерге құрметті орын беріліп жатады. Өз әншілерімізді менсінуден қалып шетел әртістерін шақыртып, қыруар ақша сыртқа кетуде. Қазіргі кездегі санаққа сүйенсек, әлемде 2 миллиардтан астам халық жоқшылық пен аштық жағдайында өмір сүруде. Мұндай жағдайды халқымызда бастан кешірген. Ілгеріректе болған ақтабан шұбырынды, 20-30 жылдардағы ашаршылықтан, қуаңшылықтан, жаппай малдың қырылуынан халқымыздың жартысының көбінісінен айырылғанымыз тарихтан белгілі. Өткенімізден сабақ алу шараларын іске асырмай бейғам, әрекетсіз болуымыздың салдарынан дағдарысқа ұшыраудамыз. Осындай наубеттерден алар сабақты былай түйіндеуге болады. Барыңды қадірлеп ертеңді ойлай жүр, жұмсарыңды жұрдайлыққа жеткізбей жүр. Қай ел болмасын, қай мемлекет, жек адам болмасын, бәрінің даму және бақыт жолы бар. Ол үйлесімділік жолы, мұны бәрі біледі. Біздің айтайын дегеніміз шынайы үйлесімділік, ол рухани және әдептілік негізінде болады. Үйлесімділік өте кең, ғажап ұғым. Адалдық пен адамгершілік, бауырластық пен бірліктік, әділеттік пен әдемілік, еркіндік пен ерінбестік, жомарттық пен жасампаздық, шектен шықпастық, іскерлік пен ізгілік, тасмастық пен тәртіптілік, шүкірлік пен шыдамдылық, руханилық пен рақымшылдық, тағысын тағылар. ізгілікті істер үйлесімділікті гүлдендірер, жақсылыққа жетер. Барлық жағынан орынды талап қанағатшылдық ұстамдылық бұл үйлесімді өмірдің қағидасы. Түнек түбіндегі қараңғылықтан үйлесімділіктің жарқын шыңына апаратын парасатты алтын қағидатқа сенім білдірейік. Біздің жалпы адамзаттық үмітіміз үйлесімділік әлемді сақтайды. Данагөй бабалардың үнімен жаңғырып жеткен дәстүрлі тағылымдарды, жаныңызды жадыратар әсем әндер мен көңіліңізді елжіретер жауһар жырларды, сиқырлы сазды, күмбірлі күйлерді, түрлі пайдалы кеңестер мен шұғыл ақпараттық хабарларды тыңдағыңыз келсе, орталық қалғы радио станциясының қазақша арнаулы толқындағы 18 сағаттық бағдарламасын өткізіп алмаңыз. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, қайырлы таң дейміз. Сіздер ұлттың үн жариясы орталық қалғы радиосынан Таңырауан ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағайын істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен жалғассын. Бүгінгі күн тек қана сіздерге қуаныш әкелсін. Жұмыстарыңызға береке тілейміз. Орталық қалғы радиосымен бірге болыңыз. Ей, қадірменді ағайын, енді тұрмыстық сауат тыңдаңыздар. Қан қысымын дәрісіз түсіру жолдары. Жоғары артериялық қысым көп жағдайда сусамырмен бірге жүреді. Шамамен 3 ересек адамның екеуі сусамырмен ауырып, қан қысымның артуы қатар кездеседі. Екі жағдайда да инфаркт, инсульт және көз бен бүйрек ауруының болу ықтималдығын арттырады. Төменде артериялық қысымды төмендетудің бірнеше жолын көрсетеміз. Қандағы қант деңгейі секілді артериялық қысымы да күні бойы теңселіп тұрады. Қалыпты көрсеткіш 80/120 миллиграмм. Алайда одан сәл жоғары болса, қорқудың қажет жоқ. Қан қысымының артуы 90/140 көрсеткішінен де жоғары қысым. Егер сіздің күнделікті артериялық қысымыңыз жоғары болса, дәрігер дәрі жазып бермес бұрын сізден өмір сүру салтыңызды өзгертуді сұрайды. Бірінші, тұз мөлшерін азайту. Егер адамдар күніне 3-4 грамм тұз артық қолданбаса, жыл сайын артериялық қысымы жоғары адамдар санын миллионға дейін азайтуға болады. Екінші, күйзелісті азайту. Көптеген зерттеулер бойынша күйзеліс деңгейін азайту артериялық қысымды да төмендетеді екен. Зерттеулердің нәтижесі бойынша күніне 30 минут тыныштандыратын ән тыңдағанның өзі артериялық қысымды түсіруге көмектеседі. Үшінші, ішімдікті тоқтату. Адамдар ішімдікті азайтқан кезде олардың қысымы төмендей бастайды. Егер сіздің артериялық қысымыңыз жоғары болып, ішімдік ішетін болсаңыз міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Төртінші, калий мөлшерін көбейту. Диетологтардың ұсынысы бойынша ересек адамдарға күніне 4700 миллиграмм калий және 2300 миллиграмм натрий тұтыну керек. Алайда адамдардың көпшілігі керісінше істейді. Яғни күніне калийге қарағанда 2 есе көп натрий қолданады. Калий мөлшері жоғары азық-түліктерді жеу арқылы қысымды төмендетуге болады. Калийге бай тағамдарға соя бұршағы, консервіленген бұршақ, қызанақ пастасы, чипинат, үрме бұршақ және жасмық жатады. Бесінші, магний мөлшерін жеткілікті түрде қолдану. Магнийге бай тағамдарды қолдану қан қысымын бақылауда жақсы көмектеседі. Ағзада магнийдің аз болуы инсультке әкеліп соғуы мүмкін. Магний мөлшері көп тағамдарға кебек, бадам, жаңғақ, саумалдық және сүт жатады. Алтыншы, сүт туралы ұмытпау. Кальцийге бай сүт және басқа да сүтті тағамдардың қысымды түсіруде тиімділігі дәлелденген. Ұсынылатын күндізгі қалыпты кальций мөлшері 1000/1200 миллиграммды құрайды. Ол сүтті 250 миллиграммдық стаканмен 3-4 рет ішу дегенді білдіреді. Кальцийге бай басқа да тағамдарға йогурт, брокколи және орам жапырақ жатады. Жүрек неден айныйды? Бұл сұраққа жауап іздеудің жолдары көп, бірақ неден айнығанын табу қиын. Әдетте жүрек майлы тағамдардан уланғаннан, ішімдіктерді көп ішкеннен, күйзелістен айныйды. Сондай-ақ әйелдердің жүктілік кезінде де жүрек айнуы қалыпты жағдай саналады. Жүректі айнытатын жағдайлар көп, соның ішінде сіз біле бермейтін болмаса сирек кездесетін түрлері туралы айта кеткенді жөн санап отырмыз. Мультидәрумендер, бұлар жайдан жай жүректі айнытпайды. Егер қалай ішу дәрежесін білмесеңіз, онда жүрегіңіз айнуы мүмкін. Ол үші мулти тәрумендерді ашқарынға шуге болмайтынын есте ұстағаның зәбзәл. Тамақтанып болған соңғана шу керек. Кафеден бас тарту. Күнде кафе ішіп жүріп, бірден ішуді тоқтатсаңыз, онда жүрегіңіз айнауы мүмкін. Ол үшін кафені аздап ішіп жүріп тоқтату керек. Терлеу. Арықтау үшін немесе ауру сырқау үшін кейде терлеуге кеңес береміз. Бірақ адам терлегенде жүрек айнауы мүмкін. Осындай сәтте бір жұтым су ішкен дұрыс. Экстремалды спорт түрлерімен шұғылданғанда да жүрек айнауы мүмкін. Сондай-ақ жүрек айнуы төмендегідей бірнеше түрге ажыратылады. Уыттық. Әртүрлі улармен, тағам өнімдермен, сондай-ақ ендігінді уыттармен уланудан туындайды. Миға қатысты. Оның негізінде бас миының аурулары жатады. Іс жүзінде әрқашан артериялық және бас сүйек кішілік қысымымен байланысты болады. Метаболикалық. Шамадан тыс тамақтанудан, аштықтан, диабеттен, заттар алмасуының бұзылуынан туындайды. Рефлекторлық. Кезбе жүйкелерде болатын рецепторлардың шамадан тыс тітіркенуімен және шырышты асқазан ішек жолының қабынуымен байланысты. Атадан қалған асыл сөз. Киікбай шешен сөздерінен. Қартанбай қарт баласына қыз айттырып, қалың малын түгел төліп, таяуда келін түсіремін деп, үмітті отырған кезеңде, қыз өз сүйген біреуімен кетіп қалыпты. Қартанбай алған қалың малды қайтар десе, кірбас құдасы. Қараптан қарап отырып төлеу-төлейін бе деп маңайына жуытпаған. Кірбас ырық бермеуге айналған соң, билердің талқысына салайын деп әйгілі билерді дауға кіріскен. Жабай дейтін шешен айтуған бидің 17 жастағы баласын ала барыпты. Қолдан ризалықпен берілген қалың мал қайтарылмайды. Ал екі жаққа да обал болмас үшін Қартанбай малының тең жарымы қайтарылсын деп тұжырымдаған. Бұл биліктен кейінгі аз кідірісті пайдаланып саңқылдап сөйлей жөнеліпті Киікбай бала. Көп екен ғой қазіреттің көргені, көргенінен тіленшідей тергені. Айтар деген әділдік, зайығы болды жақсылардың сенгені. Зая болды оқу іздеп кезгені, мәнсұқ болды білгені де сезгені. Белдемеден бір басып, ғұламамыз өз құлқының көздеді. Жаңағы айтқан билігі жөн сөз беді, қасқа жолдан қия шауып безгені, тура билік бере алмай қазірет айқындалды мықтап нәжіс езген дегенде көпшілікті үгілген. Жұрт дау билігін айтуды Киікбай балаға жүктеген. Сонда Киікбай: әлімше сөйлеп көрейін, дау төресін берейін. Төре әділ болмаса қазіретче өлейін. Уа, кешірімшіл кірбас, Қартанбай құдаң еді сырлас, малын қайтару керек, әйтпесең дау жаңжалтын бас. Сен аярлыққа бақпа, қызың дейін сатпа, қойдан қасқыр тумас болар, сол әкеңнің әдетін сақта. Уа, қап соққан Қартанбай, қоят деп ойлама, қалың малды қайтармай. Сен малыңды қайтарып аласың, бұл даудан елге бітім деп барасың. Тарту таралғың қайтпайды, ашып айтайын бұл арасың. Қыз құнына жатпайды олар, ол кезіндегі жарасым. Осы айтқан тоқтамға қайсың бар таласың. Талас жоқ, әділ билік. Қарағыл қақ жарылды деп шуласыпты көпшілік. Сол күннен бастап Киікбай деген есімге би деген сөз жалғанып алған. Киікбай шешен қаңтар айының қарсаңында Таниліне бара жатып, көрбілті жолда байқамай бұрылып кетіпті. Жол қарап жүргенде сол елдің атақты ақсақалының бірі кезігіп: бір нәрсеңді жоғалтқансың ау бейбақ, табатынсың ба? Деп ажуалапты. Көрмеген жердің ойлы шұңқыры көп. Кімнің баласысың? Білсең әкемнің, білмесең халықтың баласымын. Әкеңнің атын ұят көргенің төл ішіндегі арамыз екенсің ғой. Жоқ, олақ сұраққа шолақ жауап, арамзалыққа барма ақсақал. Дәл кімнің баласы екеніңізді анаңыз ғана біледі. Суырылып тұр екенсің, сөйлей түс, жігітім. Сонда Киікбай: білікті біліп айтады, көлгір адам күліп айтады, батыр батып айтады, паңсымақ жатып айтады. Малдың іріп айтады, датқа үгіп айтады, надан айтса үріп айтады, жолаушы жүріп айтады деп қозғала бергенде, не айтарын білмей сасып қалған ақсақал, апырау сен айтуғанның баласы кейік бай емессің бе? Болсақ болармыз. Бақтың өскен екен депті берекес қашқан қарт. Бағы екі түрлі еді ғой, соның қайсысын айтып тұрсыз. Оны тәптіштеп талдай алмаймын шырағым, менің білетінім бірақ түрлі. Қарға көрген шоқыт деген білгеніңізді айтыңыз. Патшадан алған шен болса, төрелермен тең болса, шөбі шүйгін бел болса, мыңдаған жылқы түскенде ортаймайтын көл болса, өзіңнен туған ұлдарың жеке-жеке ел болса, міне осы бақыт деп тақсақал. Сонда Киікбай. Бекер айтасыз, патшаның шені зеңгі тұқымның кені, ертең түсіп қалғанда мәңгі өгіздің теңі. Бай бір жұттық шүйгін дала бір оттық, байлық үшін сорланғаннан қайғысыз қарасу тоқтық. Жарлыға арамес жоқтық. Сатып алған бақыт шіріп жатқан боқтық. Нағыз бақ еңбекшіге бітеді, талпынысын күтеді. Ғұмыр үйретіп дәнішпән етеді, сүтпен кірсе сүйекпен кетеді депті. Сонда сен дүниеден безгенсің. Жоқ, толып толық сүп тұрмын. Соныңды айтшы. Ақылым атам, білімім бұрынғы бабам, салтанатым сабырым, сүзіп сөйлейтін сөзім. Нан табарым нарым, жанашырым анам мен жарым. Бақытым балам, бұл менің толғаным, армансыз болғаным. Еш нәрсеге емеспін алаң, бұдан басқаны өзімде тілемеймін деп қош айтысқан екен.
Әуе толқынында таңырауан.
Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған». Сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар, сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын «Дүние дидар» бағдарламасы. 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама «Әлқиса». Сағат 21-де қайталанады. 14 сағат 30 минутта «Саз әлем» бағдарламасы. Бұл бағдарламада құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттан ыстар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те «Сырлар» бағдарламасы. 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта «Ұлағат» бағдарламасы. 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та «Жас дәурен» бағдарламасы. Сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар, 22 сағат 30 минутта «Отан» аясында бағдарламасы. Сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Last night I dreamt of Salvador. Just like I'm never gonna knew the song. Young girl with eyes like the desert. 甜蜜蜜 你笑得甜蜜蜜
Bésame Bésame mucho